Pētīsim dzīvnieku maņas. Redze, dzirde, oža, tauste. Visas šīs maņas dzīvnieku pasaulē ir ļoti nozīmīgas. Un mēģināsim salīdzināt, kādas ir dzīvniekiem šīs maņas un kādas maņas salīdzinot ar viņiem ir mums. Vai mēs esam labāki kādā ziņā, vai mēs varbūt tās nedaudz atpaliekam. Vēl uz tropu mēnesi, tieši pa sestdienām svētdienām, būs arī apskatāmi vairāki interesanti dzīvnieki, kas ikdienā tropu mājā nedzīvo. Tās ir gan Madagaskaras zemes žņaudzēčūska, gan jūras krupis, gan arī vēl daži citi interesanti, nu, varbūt mazlietiņ noslēpumaini dzīvnieki. Katru dienu tropu mājā šobrīd ir apskatāmi arī aklās aluzīvis un cecīlijas. Tātad arī šie dzīvnieki demonstrē savas īpašās maņas un varbūt tās dažu maņu trūkumus, mēģinājumus šīs maņas kaut kādā veidā aizvietot ar citām.